Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 30 decembrie. La microfon sunt Ala Ceapai
și Vasile Botnaru, împreună cu dumneavoastră, pe durata emisiunii Moldova la ora 7. Iarna n-o mănâncă lupii, ziceau străbunii care habar n-aveau de încălzire globală. Dictonul este cu atât mai valabil în zilele de astăzi, când vremea ne catapultează brusc, în câteva ore, din desfătare primăveratică în gerul de Crăciun.
Astă noapte, frigul a pus stăpânire pe întreg cuprinsul Republicii Moldova, fără șanse deocamdată de a trage și plapuma de zăpadă peste pământul dornic de hodină. La nord vom avea temperaturi de până la 7 grade, cu minus la Briceni și la Iedineț. În centru, inclusiv în capitală, prognoza anunță un minus 3. O tranziție ceva mai blândă o vor avea localitățile din sud, între Ceadăr Lunga și Cahul, se vor înregistra minus 2 grade Celsius.
Noutatea zilei, care a devenit veche deja, Curtea Constituțională a calificat drept perfect legal decretul președintelui Timofti privind desemnarea lui Ion Sturza în postura de candidat la funcția de premier, dar a obligat actualul și viitorii șefi de stat ca de acum înainte să consulte toate fracțiunile parlamentare, dar și deputații din afara acestora, atunci când vor nominaliza pretendentul la funcția de șef al executivului. Tălmăcirea dată normelor constituționale conține încă o recomandare obligatorie. Majoritatea parlamentară trebuie să aibă acte în regulă și nu doar intenții declarate ca să-și impună candidatul pentru fotoliul de premier. Ce reacție a strânit decizia Curții Constituționale? Despre asta avem de gând să discutăm în câteva minute cu analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă.
Va urma, ca de obicei, o nouă felie decupată cu ferestrăul de traforaj din rutină de scriitorul Iulian Ciocan, care astăzi încearcă să raporteze bunătatea proverbială a moldovenilor la mașinăria statală.
Realitatea cu amănuntul, astăzi se numește rubrica sa, în care el se produce zi de zi, și tot atunci, în partea a doua emisiunii, vom face o scurtă incursiune în presa la zi.
Iar William Todoc ne va vorbi în jurnalul său de corespondent despre disputele cel mai recente ale teologilor berlinezi pe marginea Vechiului Testament.
Dar mai întâi, ca de obicei, să ascultăm știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Radu Bene. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Ambasadorul american la Chișinău i-a îndemnat pe politicieni să nu-și piardă speranța pentru că Moldova are un mare potențial. Ucraina și-a stabilit ca obiectiv prioritar în anul viitor restabilirea integrității teritoriale și asigurarea independenței energetice a țării și președintele rus Vladimir Putin a suspendat indexarea unor categorii de pensii din anul viitor. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, James Petit, a spus într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere că anul 2015 a fost marcat de evenimente tragice pentru locuitorii Moldovei, anume pierderile imense din scandalul bancar și instabilitatea generală a conducerii țării. Întrebat care sunt soluțiile ieșirii din criză, ambasadorul american a spus că partenerii internaționali de dezvoltare sunt gata mereu să ajute, dar voința trebuie să aparțină poporului moldovean și trebuie să se reflecte în ceea ce face conducerea țării pentru oamenii țării. Ambasadorul a mai spus că neaplicarea reformelor va duce la perpetuarea corupției și a furtului masiv, împiedicând dezvoltarea economică a Moldovei. Adresându-se moldovenilor la sfârșit de an, în același interviu pe care îl puteți găsi pe pagina noastră de internet Integral, ambasadorul James Petit i-a îndemnat să nu-și piardă speranța pentru că Moldova are un mare potențial, iar Statele Unite vor continua să o susțină indiferent de ce se va întâmpla aici. Fostul premier Vlad Filat nu s-a prezentat la prima ședință de judecată în dosarul său de corupție ținută marți după amiază. Potrivit avocaților săi, Filat, aflat în arest preventiv la penitenciarul 13, s-a hotărât să nu meargă la judecătoria Buican pentru că nu a avut cum să parcurgă documentele acuzării. Premierul Arseni Iaceniuc a declarat că obiectivul principal al Ucrainei pentru anul viitor este restabilirea integrității teritoriale a țării și asigurarea independenței energetice. La o conferință de presă de bilanț, Iaceniuc pentru că a spus că economia ucraineană a crescut ușor în al treilea trimestru al anului și a exprimat speranța că planul de reforme pentru 2016 va reuși să o stabilizeze. Premierul Ucrainei mai crede că independența energetică a țării ar putea fi atinsă în decurs de 10 ani, când nu numai va înceta să importe gaze naturale, dar și ea însăși va deveni un producător și exportator de gaze. Sfatul lui Iaținuc pentru ieșirea țării din criză a fost, citez, să strângem din dinți și să ne facem treaba. Și președintele rus Vladimir Putin a suspendat indexarea pensiilor începând cu 1 ianuarie 2016 pentru pensionarii care continuă să lucreze. Totodată, restul categoriilor de pensionari vor beneficia de o majorare de 4%. Luna aceasta, Putin a semnat și legea prin care, deja al treilea an la rând, au fost înghețate așa numitele contribuții cumulative la fondul de pensii, circa 340 de miliarde de ruble, ce ar urma să fie îndreptate spre finanțarea măsurilor anticriză. Atât de la mine, de la Praga.
Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea, care ne-a anunțat cât o să coste măsurile anticriză, să vedem cât o să ne coste și pe noi. Deci știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa pe care o știți foarte bine, www.europalibera.org.
Tot acolo, accesând rubrica Pur și Simplu, puteți urmări documentarele și reportajele realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Vasile Botnaru și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă cu analistul politic Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Domnule Boțan, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor!
Bună dimineața, domnule Boțan! Am să vă dau o mare noutate. Societatea noastră iarăși s-a împărțit în două. Unii stau ca la împărtășane în fața Curții Constituționale și spun bă, da proste de tălmăcire, alții spun că nu e adevărat tot ce spun înalții jurați și contestă această decizie, o poreclesc în tot felul, deci nimic nou pe lumea asta. Dumneavoastră, ce vedeți în dărătul acestei tălmăciri date de Curtea Constituțională și mai ales ce tertipuri deschide, posibile tertipuri pentru parlamentari ca să aranjeze paciența așa cum le convine dânșilor?
Da, Curtea Constituțională, din punctul meu de vedere, s-a angajat într-un joc care o depășește și, din punctul meu de vedere, Curtea Constituțională, având textul expres al Constituției, se lansează în explicații care îi depășesc mandatul, așa cum spuneam, din punctul meu de vedere, pentru că Curtea Constituțională nu trebuie să creeze norme de drept, ci trebuie să interpreteze foarte loial textul Constituției. Lucru care nu se întâmplă și curiozitatea cea mai mare este că interpretarea Curții Constituționale avantajează anumite grupuri politice de aici, din Republica Moldova, grupuri care sunt angajate într-o luptă politică, aș zice chiar o luptă politică acerbă. Și acest lucru ridică mari semne de întrebare. Ca să dau un exemplu pentru radioascultători. Curtea Constituțională zice că pornește de la premise legate de doctrină, iar cetățenii știu că textul expres al Constituției prevalează asupra preferințelor doctrinale ale Curții Constituționale. Articolul 85, de exemplu, din Constituție a fost răstălmăcit de Curtea Constituțională acum câteva luni de o manieră foarte curioasă, adică prevederile exprese au fost ignorate, mă refer la articolul 85.4, care spune că Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni de zile ale mandatului președintelui și, atenție, textul spune expres, excepție, singura excepție, cazul când la alegerea șefului statului, la alegerea repetată a șefului statului, deputații nu reușesc propriu zis să aleagă șeful statului. Deci este subliniată expres excepția. Curtea practic anulează întregul acest fragment al textului Constituției.
Domnul Boțan, dar acestea sunt discuții de facultate de drept. Pentru ascultători trebuie să fie clar în acest moment două lucruri, cel puțin. Dacă de acum înainte domnul Timofti, în ipostaza sa de șef de stat, are mai multă libertate să insiste pe un candidat care îi pare lui mai potrivit, sau este de acum înainte legat de mâini și de picioare de această noțiune de majoritate absolută, care de altfel câți trebuie să întrunească deputați această majoritate absolută cu acte în regulă?
Iarăși revin la textul Constituției, articolul 98, care spune în mod expres că șeful statului consultă fracțiunile parlamentare și, potrivit acestui text, are dreptul discreționar să numească candidatul pentru funcția de prim-ministru.
Da, dar multă lume zice că de acum încolo va fi obligat.
Da,
această majoritate care își va arăta mușchii vă spune nu, ăsta e candidatul și nu unul care îl vrei matale.
Da, și aceasta este inovația Curții Constituționale. Din punctul meu de vedere, îi limitează dreptul discreționar al președintelui și noi înțelegem cu toții că președintele, potrivit Constituției, este responsabil pentru apărarea și pentru securitatea statului. Deci președintelui, practic, îi se refuză dreptul de a înainta o candidatură, de a semna o candidatură, luând în considerație și alte atribuții ale domniei sale. Dacă în Parlament are loc ceea ce, de exemplu, s-a întâmplat zilele trecute, acum o săptămână, un grup de deputați fac un fel de traseism la pachet, adică două treimi dintr-o fracțiune spun că nu mai vrem să fim legați de programul electoral în baza căruia am primit mandatul, pentru că ne-am schimbat viziunile asupra lumii. Nu știm din ce cauze și-au schimbat viziunile asupra proceselor politice din Republica Moldova, și atunci șeful statului, potrivit acestei hotărâri ale Curții Constituționale, va fi obligat să numească candidatura pe care o impun în mod expres printr-un document scris.
Domnul Boțan, aici ați deschis un subiect care vreau neapărat să-l clarific. Înainte vreme și multă vreme înainte, traseiștii, așa cum i-ați numit dumneavoastră, nu erau foarte agreați la Parlament, la Curtea Domnului. Pentru că, exact cum spuneți dumneavoastră, intră în Parlament sub o umbrelă, după aia renunță la ea, se duc sub altă umbrelă, dacă nu sunt primiți, sunt lăsați așa de izbeliște, drept neafiliați, și toată lumea se uita la ei ca la niște leproși. Acum se creează impresia că legislatorul și Curtea Constituțională îi înnobilează cumva, le dă dreptul să fie și ei la masa cea mare, să aibă o voce, și cu cât mai mulți sunt, cu atât mai onorabili sunt. Dumneavoastră, cum credeți? Este tălmăcirea o protecție exagerată pentru traseismul politic?
Eu cred că exact așa și este, pentru că acești traseiști, și aprecierea dumneavoastră este absolut corectă, acești deputați au mandat din partea unui segment al poporului Republicii Moldova, și dacă ei, de exemplu, au promis că trebuie anulat acordul de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, ei acum părăsesc fracțiunea, adică părăsesc și se leapădă și de
promisiunea. Și flamura lui Voronin, da.
Da. Și chipurile salvează stabilitatea politică din Republica Moldova. Dacă stabilitatea politică într-o societate care este frământată de, hai să zicem, instabilitate, pentru că aleșii poporului și liderii partidelor politice reprezentate în Parlament au participat la furtul miliardului, dacă această stabilitate este ceea ce trebuie salvat inclusiv prin hotărârea Curții Constituționale, părerea mea este că acest lucru este greșit. În al doilea rând, este curioasă hotărârea Curții Constituționale, pentru că impune norme care nu există, nu sunt prescrise nici în Constituție, nici în lege, ca deputații să formeze o majoritate absolută, această majoritate absolută să identifice un candidat, să-l propună președintelui, iar președintele să fie obligat să desemneze anume această candidatură.
Adică ieri ce discutau constituționaliștii, nu tălmăcirea, ci crearea de norme constituționale.
Exact. Curtea Constituțională și-a rugat dreptul Parlamentului de a crea norme de drept, de a le impune, dar culmea este că această hotărâre nu spune mai departe dacă deputații, deci deputații îl obligă pe președinte să-l desemneze, dar deputații nu sunt obligați ulterior, după ce candidatul desemnat și echipa sa vin în Parlament și trebuie să fie votat, să primească în investitura de la Parlament. Și apare întrebarea foarte curioasă. Dacă impui candidatura, deci garantez că va fi votată în Parlament. Dacă garantez că va fi votată în Parlament, atunci care este sensul?
Care e rolul președintelui, da.
Deci este un cerc vicios pe care îl creează Curtea Constituțională, care, bun, a adoptat mai multe hotărâri pentru care...
Eu aș zice, asta e un confort politic pe care încearcă
da,
să-l creeze.
În mod peiorativ, această Curte Constituțională a fost și este numită una novatoare, adică creează norme care sunt extrem de convinabile unui grup politic și de aici iarăși apar suspiciuni că această Curte Constituțională face parte din instituțiile statului puse sub control
suspiciuni.
Politic de o anumită
ați spus bine, grupare. Suspiciuni. Da.
Domnule Boțan, dar dacă e să vorbim despre candidatul desemnat actualmente, în opinia dumneavoastră, care sunt șansele la zi ale lui Ion Sturza și care sunt posibilele deznodământe?
Da, și dacă le are pe toate două tentative sau cele trei sau să vă opri la prima?
Despre șansele candidatului Ion Sturza putem judeca foarte simplu, pornind de la discuțiile pe care le-a avut cu fracțiunile parlamentare sau nu le-a avut, adică unele fracțiuni și grupuri parlamentare au refuzat să discute cu domnul Sturza. De aceea, limita de sus a șanselor domnului Sturza ar fi de 35% din, sau 35% de voturi din cele 101 din Parlament.
Întrebarea noastră este dacă decizia acestei curți constituționale a fortificat poziția majorității virtuale, i-a dat mai multe șanse lui Sturza sau dimpotrivă a micșorat șansele sale?
Părerea mea este că această hotărâre a curții constituționale țintește în limitarea dreptului președintelui de a numi repetat candidatura lui Ion Sturza.
Iar impeachmentul despre care tot se vorbea în două cuvinte, e posibil acum, nu?
Părerea mea este că această noțiune de impeachment este una forțată și eu cred că șeful statului are dreptul discreționar pentru că trebuie toată lumea să înțeleagă că șeful statului are împuterniciri. Faptul că Curtea Constituțională afirmă că reforma constituțională din 2000 nu a fost dusă până la capăt, asta este interpretarea Curții Constituționale. Este
da, o să vedem, știți cum se zice, Eminescu să ne judece și avem în vedere posteritatea, cineva care o să ia talmudurile astea să le analizeze, o să ne spună mai exact. Deocamdată ne conducem de buchii acestei tălmăciri. A fost Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Vasile Botnaru și Ala Ceapai. Peste câteva minute o să trec în revistă cele mai proaspete articole din presă. Până atunci însă, Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor.
Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, James Petit, a declarat într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere și i-a îndemnat pe moldoveni să nu-și piardă speranța pentru că Moldova are un mare potențial, iar Statele Unite vor continua să o susțină. Premierul Arsenie Iaceniuc a declarat că obiectivul principal al Ucrainei pentru anul viitor este restabilirea integrității teritoriale a țării și asigurarea independenței energetice a Ucrainei. Statele Unite au numit drept îngrijorătoare creșterea numărului de relatări despre victime în rândul populației civile din Siria, după ce Rusia și-a început acum 3 luni campania militară aeriană din această țară. Președintele rus Vladimir Putin a suspendat indexarea pensiilor începând cu 1 ianuarie 2016 pentru pensionarii care continuă să lucreze. Procurorii belgieni spun că au fost arestate 2 persoane după descoperirea planurilor de a comite atacuri teroriste la Bruxelles în noaptea anului nou. Nu este limpede dacă descoperirea tentativelor de atentat va duce la interzicerea adunărilor publice joi seară. Și o oficialitate militară a Statelor Unite din Irak spune că bombardamentele aeriene ale Coaliției Internaționale au ucis în ultima lună 10 lideri ai statului islamic, inclusiv câțiva implicați în plănuirea atacurilor de la Paris și a altor tentative de atacuri în Occident. Atât de la mine, de la Praga.
Radu, mulțumim! Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la adresa pe care o cunoașteți, www.europalibera.org, iar dacă sunteți rezidenți permanenți ai rețelelor de socializare, firește că ne găsiți și pe Facebook și pe Odnoclasnici, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu revista presei. O să încep cu o veste mai proastă. Un grav accident ecologic s-a produs recent la cel mai mare producător de energie electrică și termică din Moldova, și anume la centrala electrică cu termoficare CET2 din Chișinău, titrează portalul cu profil economic moldstreet.com. Din rezervoarele unde se păstrează și rezerva de stat s-ar fi scurs circa 40 de tone de păcură. Informația a fost înuită de proprietarul C2 Termoelectrica, care, potrivit Ministerului Mediului, a încercat să mușamalizeze accidentul ecologic, scrie sursa citată. Potrivit Today.md, directorul Termoelectrica, Veceslav Iene, ar fi negat cu vehemență existența unui asemenea incident. Estimările preliminare arată că prejudiciile provocate doar întreprinderii sunt de circa 1 milion de lei.
Ce-i 1 milion în comparație cu miliarda?
Cele provocate mediului însă nu au fost deocamdată evaluate, punctează moldstreet.com. În continuare, câteva bilanțuri ale anului 2015 și prognoze pentru anul ce vine. Directorul portalului de expresie rusă Ava.md, Vitalii Andrievski, notează că 2015 a fost un an dificil și la fel va fi și 2016 dacă nu vor interveni schimbări radicale. În opinia autorului, anul curent, citez, ne-a pregătit să evaluăm mai critic guvernarea și să o îndemnăm chiar prin presiune să facă reforme. Ca să supraviețuim în 2016, trebuie să procedem la reforme serioase, crede Andrievski. El propune și o listă de măsuri, între care reducerea impozitelor pentru business, optimizarea aparatului administrativ, o revoluție în sectorul vamal și, cea mai importantă, în opinia comentatorului, inițierea unei lupte necruțătoare împotriva corupției.
Ce nou cuvânt nou, lupta cu corupția.
Editorialistul portalului Tribuna.md, Dumitru Spătaru, crede și el că anul politic 2015 a fost cel mai instabil de când Republica Moldova există ca stat independent. Într-o listă de prognoze, autorul notează că anul 2016 posibil ne va aduce, citez, alegeri parlamentare anticipate și un referendum de modificare a Constituției. Editorialistul nu exclude că s-ar putea produce o schimbare a vectorului politicii externe, precum și noi proteste de amploare determinate atât de înrăutățirea situației social-economice, cât și de jocurile politice ce se vor face. Încheie editorialistul portalului Tribuna.md.
Ala, mulțumim pentru presa care e copioasă și toată lumea se dă cu ghicitul în bobi. Toți fac prognoze și noi o să urmărim, dar și la noi pe europalibera.org puteți vedea diferite bilanțuri și prognoze pentru 2016.
Hey! Hey! stat. Domnule, ce e asta să așa e lungi?
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Moldovenii sunt buni la suflet, firește. Din copilărie tot aud povești despre bunătatea proverbială a moldovenilor, care chipurile ies în evidență mai cu seamă când e comparată cu indiferența și zgârcenia unor străini. Buni și drepți la suflet. Așa sunt moldovenii. Se vede bine bunătatea asta și acum, în perioada sărbătorilor. Oamenii își fac milă și pomană cu concetățenii lor mai sărmani și mai triști. Oamenii sunt mai receptivi la dramele altora. Oamenii merg la biserică, se gândesc la lucruri profunde și luminoase. Așadar, buni ca pâinea caldă suntem. Cu toate acestea, am construit în 1991 o mașinărie statală ineficientă și slută, populată de o sumedenie de indivizi corupți, de făcători de mișmașuri. O mașinărie statală impregnată de birocratism, greoaie, care e incapabilă să reacționeze atunci când sume uriașe sunt furate din sistemul bancar, care pare suficientă sieși. Suntem buni, dar în culoarele structurilor statale, făurite aici în zorii tranziției, se plimbă șmecheria, ipocrizia și chiar răutatea. Am discutat de multe ori cu mai mulți colegi de breaslă, cu ziarii și scriitori, despre cauzele acestei stări de fapt. Cum e posibil așa ceva? Cum de se termină bunătatea și onestitatea în momentul în care ajung în funcții de stat? Și am tras o concluzie după aceste discuții. Trebuie să aruncăm la tomberon mitul bunătății autohtone. Trebuie să pornim de la ideea că moldovenii sunt răi, avari, șmecheri, nesățioși. Dacă făurirea statului ar fi avut la bază această idee, s-ar fi furat pe semne mai puțin. Acolo unde oamenii sunt văzuți ca generatori de pericole, se investește mai mult în controlul activității organelor de stat. Asta cred.
Jurnal de corespondent acum semnat de William Totoc.
Într-o declarație comună dată publicității de către un grup de profesori de la Facultatea de Teologie din cadrul Universității Humboldt din Berlin, sunt respinse cu vehemență tezele formulate de către colegul lor, Notker Slenska. Profesorul Slenska publicase deja în 2013 un material intitulat Biserica și Vechiul Testament, în care acesta susține că pentru creștin Vechiul Testament nu poate avea aceeași importanță ca Noul Testament. Teza centrală a materialului publicat de către profesorul pentru teologie sistematică din Berlin este de fapt o reactualizare a ideilor susținute de teologul Adolf von Harnack. Acesta propunea ca textele Vechiului Testament să fie considerate apocrife. Tezele emise de profesorul berlinez au depășit area academică după ce Consiliul de Coordonare a Colaborării Iudeo-Creștine a calificat tezele lui Slenska drept scandaloase pentru protestantismul german. Respingând tezele lui Slenska, grupul universitar citat, cât și mai mulți episcopi evanghelici au susținut că afirmațiile profesorului berlinez sunt inacceptabile din punct de vedere teologic. Biblia ebraică, se precizează în declarațiile de contestare amintite, este și va rămâne fără îndoială, asemenea Noului Testament, sursa și norma principală pe care se bazează teologia evanghelică. Polemicile legate de argumentele invocate de Slenska au depășit sfera academică după ce presa germană a abordat subiectul, amintind că și în perioada nazismului existau teologi care s-au pronunțat pentru renunțarea la Vechiul Testament. Acești teologi cu simpatii declarat pronaziste și-au motivat demersurile invocând tezele antiudaice formulate deja în secolul al XIX-lea de către reprezentanții curentului numit protestantism cultural german. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Și începeți fiecare săptămână cu vocea lui Lucian Ștefănescu, colecționarul de sunete muzicale și cu știrile noastre. Este 7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că am ajuns la finalul emisiunii noastre matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Punem punct aici, moderatorii emisiunii de astăzi, Ala Ceapai
și Vasile Botnaru, cei care vă mulțumesc pentru atenția care ne-ați acordat-o de dimineață și vă dorim o zi plină de spor. Nu uitați că anul trece, dar vine altul și vom fi mereu împreună.